Pelangi Nada, le magazine musical vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans le magazine musical. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons de Budi Doremi. Pour commencer notre rencontre, écoutons la chanson dont le titre est « Doremi ». Bonne écoute.
Waka. Do. Do, 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 do. Re. Re, 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 re.
Mi.
Mi, 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 hi, hi. Fa. Fa, 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 fa.
Do.
Doakan ku harus pergi.
Re.
Relakan aku di sini.
Mi.
Misalnya aku kan pulang. Pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa. Lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti. Doakan aku di sini. Aduh, du, du, du. Aku percaya kali ini kau pasti bisa. Yeah. Ku tanya, ada yang salah? Jelas ini luar biasa. Hal yang baik tidak mudah, tak seperti kau bicara. Mereka mengerti ini terlalu jadi masalah. Ketika kau mulai bisa terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari tanpa ku di sini. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Hal yang baik tidak mudah, tak seperti kau bicara. Mereka mengerti ini terlalu jadi masalah. Ketika kau mulai bisa terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari tanpa ku di sini. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Ah 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 ah. Kan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau yang menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Terima kasih.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Budi Doremi sans titre Doremi. Il existe divers titres de chansons dont les paroles et les arrangements sont simples, que les auditeurs de musique indonésienne aiment. L'un d'eux est la chanson intitulée Doremi qui a été publiée en 2011. Budi Doremi est né à Serang, Banten, le 19 septembre 1984 et a été nommé Syahbudin Syukur. Le nom de scène de Bouddhi Doremi a été pris de son surnom Bouddhi et Doremi, son premier single, réussi. Avant son succès, Bouddhi Doremi était juste un grand fan de divers musiciens du monde et de l'Indonésie. Chers amis, je vous présente une autre chanson chantée par Bouddhi Doremi intitulée 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bonne écoute!
Yo yo, what's up yo? Bouddhi in the house yo. Yo yo yo, yo ya?
Yo!
Yo!
Ada sebuah cerita tentang aku dan dia. Jumpa pertama aku dengannya di satu sore yang cerah. Singkat kata singkat cerita, ku berjalan dengannya. Namun apa yang aku rasa, mungkinkah ini cinta? Dan aku ku bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Dunia ku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu. Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku. Tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padaku. Bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Dunia ku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu.
Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Rasaku tanam dan cintamu akan kembang. Begitulah proses akan menangkap hati darimu. Ya, namun juga orang lagi usaha. Lagi.
Kau di sana, ku di sini, kau tersimpul artinya mau.
Wow, oh, yeah, 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 yeah. Da 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 da, cha da cha da, cha da 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 da, cha da. Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku, tiga kata yang ku tahu. Aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padamu. Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku. Tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta pa, nampaknya kau cinta pa, nampaknya kau cinta padaku. Nampaknya kau cinta padaku.
Terima kasih.
Voilà la chanson sans titre 1, 2, 3, 4, 5, 6 par Bouddhi Doremi. Chers amis, nous entendrons toujours le rythme du ukulélé sur chaque son travail et sa performance. Le ukulélé devient un instrument obligatoire pour lui. Selon lui, sans ukulélé, il ne sera pas Doremi. Il est incomplet. Récemment, Bouddhi Doremi est rarement apparu à la télévision. Il est occupé à organiser les activités de Sejarah lewat nyanyian ou l'histoire à travers la chanson, une campagne historique et culturelle pour les écoles dans diverses régions de l'Indonésie depuis 2013. En collaboration avec le ministère du Tourisme et la Bibliothèque nationale de la République d'Indonésie, Bouddhi Doremi voudrait transmettre l'esprit à la jeune génération pour être plus amoureux de l'histoire de la culture de l'Indonésie. Chers auditeurs, voilà l'édition du magazine musical d'aujourd'hui. Pour terminer, je vous donne des chansons à écouter dont les titres sont Asmara Nusantara et Tolong par Budi Doremi. Et enfin, je vais finir notre rencontre. Bonne écoute et au revoir!
Waktu itu kamu pakai baju merah, yang ku tahu aku pakai baju putih. Kita bergandengan menyusuri kota, dan cinta kita seperti Indonesia. Walau kini kau ada di Wakatobi, yang jelas-jelas aku di Raja Ampat. Luasnya lautan memisahkan kita, oh indahnya bercinta di Nusantara. Kita sepakat bila rasa yang sesungguhnya tak mudah didapat, perlu ada pengorbanan, perlu ada perjuangan, seperti pahlawan. Kita tulis cerita yang takkan kita lupa, bersama di bawah langit senja. Kita nyatakan saja pada mereka lewat sebuah lagu, asmara kau dan aku di bumi katulistiwa. Sepakat bila rasa yang sesungguhnya tak mudah didapat, perlu ada pengorbanan, perlu ada perjuangan, seperti pahlawan. Kita tulis cerita yang takkan kita lupa, bersama di bawah langit senja. Kita nyatakan saja pada mereka dengan sebuah lagu. Kita tulis cerita yang takkan kita lupa, bersama di bawah langit senja. Di mana kita nyatakan saja pada mereka lewat sebuah lagu, asmara kau dan aku di bumi yang indah di katulistiwa.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Kurasaku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini hilang berani dekat denganmu? ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Aku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat meratapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu. Oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa. Mungkinkah dia tahu cinta yang ku mau? Oh, oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah